Od slike do besede.
Od slike do besede.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, dober večer v oddaji Od slike do besede. Tokrat je z menoj Gregor Čušin. Gregor, dober večer.
Dober večer.
Jaz mislim, da lahko preskočiva tisto uradno predstavljanje. Kaj meniš?
Ja, lahko. Ja. Mislim, da se poznava, ljudje pa tudi, če me ne poznajo.
Ja, bi veliko izgubili, če te ne bi poznali. Jaz mislim, zdaj si nam že zlezel pod kožo. Najprej s temi svetniki, ne, kako si vzel vsakega v enem tednu in kako si šel s svetnikom na ti. Druga pa je tvoja knjiga Pomisleki, se mi zdi izredno tudi na oko lepa knjiga, mislim, da se tudi dobro prodaja, naši ljudje, naši poslušalci to poslušajo in upam tudi berejo, zdaj ko imajo knjigo. Pa me najprej zanima za te svetnike, kako si se sploh odločil, kako ti je prišlo v misel, da bi svetniki takole malce pokramljal?
Ja, ti svetniki so, bom rekel, ena malo starejša zadeva. Mogoče se bo kdo spomnil, da sem pred leti v Ognjišču nekajkrat že pisal enim svetnikom. Najprej svojemu zavetniku Gregorju Velikemu kot premaknenemu svetniku, ki so ga pač premaknili z marca na septembra koledarsko, Janezu Krstniku, Miklavžu in tako naprej. In tisto mi je bilo tako, bom rekel, sladko. Ampak to je potem nekako šlo v pozabo. Potem sem pa to spet obudil in pravzaprav odprl sezono, da tako rečem, lansko leto spet z Gregorjem Velikim, sem rekel, štartemo z mojim zavetnikom, mečkem preuredil tisto staro besedilo in se potem začel pogovarjati z vsemi temi svetniki, tako enkrat na teden, ponedeljkovega si izberemo. In moram reči, da mi je to eno veliko zadovoljstvo. Jaz, kljub temu, da ljudje pravijo, da radi preberijo to, kar napišem, ne vejo, s kakšno muko se jaz včasih usedem za računalnik, pa pišem določene stvari, ampak ti svetniki so mi zmeri v eno veliko radost, ker se ob tem tudi sam zmeri nekaj novega naučim. Prvič moram prebrati življenjepis, ugotovim, kaj vse za svetnike imamo, v kakšnih časih so živeli, kaj vse štejemo pod svetništvo in tako naprej. Zelo zanimivo mi je to branje, potem moram to nekako dati v sodoben čas, nekako v skozi te svoje filtre in zmeraj bolj spoznavam, da je meni tudi zelo ljubi pisec Mark Twain imel neizmerno prav, ko je nekoč zapisal, da se zgodovina sicer ne ponavlja, se pa dosti krat rima. In ugotavljam, kako se zgodovina res, ne moram reči ponavljam, pa kako se določene stvari zmeraj znova vrtijo, kako se ob določene stvari zmeraj znova spotikamo, kako mi verni z gnojnico polijemo nekoga zaradi nečesa, kar ne razumemo, čez 20 let pa to proglasimo za sveto in tako naprej, da se to zmeraj znova ponavlja, kako se ljudje pravzaprav v teh, recimo 2000 letih, ki jih zdaj od teh prvih časov svetništva prebiram, pravzaprav nismo nič naučili, da smo na taka zoprna, čudna, neumna žval pravzaprav, ne? Če tega ne spoznamo, če tega ne damo, čez ne filtre ljubezni, ampak dejansko se to ponavlja in meni je to zabavno, ker to je humorno, ne nazadnje, to je smešno, to je neizmerno smešno, kako smo ljudje smešni, to dokazujemo, Bog smisel za humor, ker je vedel, da se bo se to zgodil in iz tega vse skupaj se pač mal ponorčujem, včasih se moram ustaviti, naredim piko, da ne bi šel preko roba, ne nazadnje se te stvari vrtijo na katoliškem radiju, pa da ne bi bilo čez kakšno mero okusa ali pa tudi kakšen svetniški rob še živečih in nepriznanih svetnikov, da ne bi šlo. Tako da mi je pa izredno zadovoljstvo, tako da to je nekaj, kar res veseljem pišem. Kakšne druge stvari se moram malo pomujati, ne, dokar mesečno pač pišeš, kakšne prispevke, kakšne kolumne, včasih je razpoložen, čas ne, včasih duh da, včasih je tudi Bog rečeno, pa se malo sam pomatraj, tako da mi je včasih malo težko. Ti svetniki so mi pa v eno veliko zadovoljstvo, ker mene nazadnje učijo tega, da je tudi upanje zame. Če so ti ljudje svojimi življenjepisi prišli skoz in sedijo tam v Božjem kraljestvu, potem je upanje tudi zame. In sem zelo vesel in zelo rad z njimi klepetam.
Ja. Ljudje, ki te poslušamo, te zelo radi poslušamo, zdaj, če govorim v svojem imenu in še v imenu tistih, ki mi povejo, kako to poslušajo, skratka, radi poslušamo, zato ker se mi zdi, da verjetno tudi zaradi šole, ki jo imaš, znaš povedati stvari tako, da se nam zdi, da ti gre od srca. Zdaj pa čisto po pravici povej, ali kdaj tudi težko prideš sem na radio prebrati te stvari? Ali ti je vedno lahko in z veseljem?
Težko, sigurno je težko, ampak bistvo bolj zaradi časovnih zadržkov in tako naprej. Ne, da bi jaz imel neke strašne probleme, mislim, če jaz itak, ne vem, to, kar sem že rekel, bolj mami, no, ker očeta žal nimam več, da sem jezen, da sta nas tako vzgojila, da ne znamo reči ne, ne. Čist pri vsaki pasji procesi moram biti zraven, zato ker ne znam reči ne, čeprav se tega zadnja leta malo čim, no, malo sem se prosilo to, da čist posod pa res ni treba, da sem zraven. Na vse pristanem, za vse imam čas, ker moj oče je bil tak in očitno, ne, kri ni voda. In potem časih padeš kakšne časovne zadrege, ko se kakšne stvari malo poklopijo in ne možu zadihati. In rečeš, pa kaj mi je tega treba? In tako naprej, pa sem več, ne, sem tudi po naravi nisem tako simpatičen, kot mogoče zvenim, ne. Zgledam kot en medvedek, zvenim kot kakšen medvedek pu, ampak v bistvu sem pa en hud medved in če ga zbudiš iz tega spanca ali pa če je ta medved lačen, bejš. No. Bejš. In moji domači to vejo in se me znajo zagibati, zdaj ima žena, kada sem kaj sitne reče, nekaj pojej pa mirdej, tako da že veš, čem je moj problem, zato sem tako lepo širok, ker se stalno jezim in stalno moram jest. Tako da ne, iz teh razlogov, drugače pa ne, pridem in naredim, sploh če gre za te stvari, ki sem jih sam zapisal z veselem, tudi preberem. Je pa res, da mogoče to, kar si prej omenila, da to malo drugače zveni, ne sam zaradi tega, ker sem mogoče igravc, ne, ampak za tega, ker dejansko vse stvari preberem na glas. Pišem tako, da je to za povedati. In tudi določene knjige, ki jih berem, ugotavljam, da so mi še tiste, ki se jih da z lahkoto povedati. Človek že za nekaj zapiše, pa se pomuja pri branju, ampak nekaj na glas prebrati, to pa ne zna vsak, to je nekaterim dano. Jaz pa to načrtno počnem. Vsako stvar, ki jo napišem, na glas preberem in mora teči, mora zveneti. Če ne zveni, popravljam. In ravno zdaj pri knjigi pomisliki je bil pa ravno obraten problem, ne, ko sem dal to lektorci, je pa rekla, veš, kaj to je pisano za branje, ljudje bo pa to, mislim, za govorjenje, ljudje bodo pa to brali in mi je kar precej spreminjala besedilo. Najprej sem seveda bil mačken jezen, ker mi je stopila na moj avtorski ego, potem sem pa ugotovil, da zelo pravilno počne in je to zelo lepo naredila in si izdelje tukaj javno zahvaljuje, Urška, hvala, izredno lepo je popravila, naredila to, kar jaz govorim, je zapisala, da se da tudi lepo prebrati, da tudi o čem mirno teče, ne samo jeziku, in to je to tisto, kar mogoče naredi neko razliko. Je pa seveda res, da pišem tako, da čas sem v dvomih, a bodo ljudje to razumeli, ne zaradi tega, ker sem zapisal, ampak zaradi tega, ker jaz z interpretacijo dam vedeti, kdaj je nekaj sarkazem, kdaj je nekaj hec, kdaj je nekaj smrtno resno. Ko pa človek bere, se mora pa za to sam odločiti in priznam, da sem čas malo nezaupljiv do bravcev, ali bodo razumeli to ali ne, ampak zaenkrat me še nobed ni s kakšnim večjim kolom pričakal in kakšen manjši krepelce, kdaj preleti kakšno poleno pod noge, to tako ali tako, ampak to tega smo že vajeni, pravzaprav vsi ljudje, ampak kaj hujšega se mi pa zaradi mojih pisanih in govorjenih besed zaenkrat še ni zgodilo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Prej si rekel, si z veseljem se s svetniki ukvarjal, prebiral življenjepise in pustil, da te to nagovori. Kako si potem prešel na evangelij, na to vrstico, ob kateri pomišljaš v svoji knjigi? Kdaj se je to začelo in ali je že v začetku bila zamisel, to bo knjiga, to bo knjiga, to bo hit?
Ne, tudi ni bil začetek evangelij. Jaz sem bil povabljen strani vašega radija, da bi pisal neko duhovno misel vsak dan in sem želel štartati s poezijo. Potem s popevkami. Želel sem narediti nekaj novega, nekaj drugačnega. Svetega duha pripela če na drugo področje.
Kjer ga ni še.
Ne? In ugotovil, da ima svet duh mečkam prekratka krila za to. Ne? In ne vem, če sem prišel skozi prvi teden s temi svojimi poezijami. Čeprav je to še zmeraj, se mi zdi zanimiva zadeva, kako. Ampak ogromno bi moral obrati, nimam tega časa, da bi toliko prebiral, da bi najdel za vsak dan kakšno primern vers, pa v njem še kaj povedal, pametnega in tako naprej.
Iz katere knjige si je imel?
Ne, želel sem tako, vse te poezije, ki jih imam pač na policah, kratko, to je bilo pač, to je bil štartna ideja, ki se je hitro...
Odvisno od svetega duha, dobesedno.
Ja, hitro se je upehal sveti duh, zelo mlav vedel, da to ne bo to. In potem sem razmišljal, kaj je tisto, kar bi lahko vsak dan v letu kaj povedal, pa da ne zmanjka, ne, sveda pristaneš pri Svetem pismu, ki vsak dan ponuja ljuba mati cerko, nam to vsak dan da nekaj. In sem rekel, bo pa to. Mal strahom začel, mal sem bil skeptičen, v bistvu sem skeptičen še zmeraj, ko pišem, se malo strašen, čeprav zdaj, ko pišem drugo sezono, kot se temu popularno reče, sem večkaj malo pogumen, glede na odziv prve sezone, hitreje rečem, no, se bo. In potem, ko z distanco to prebiram tukaj na radio, ker zapišem kar dost prej, vidim, da duh zaenkrat še kar lebdino nad mano in sem vesel tega. Tako da to je bilo to in to sem prešaltil na to, prežvečil lanskoletno dnevno božjo besedo od sprede, od zadje, obgrizu, kar se je dalo obgrist. Tako da zdaj moram reči, da sem bil tudi presenečen, mislil sem, da kar poznam, nimam se za kakšnega biblicista, ampak evangelije sem pa nekako že preštudiral, ne, in sem mislil, da poznam res vse odlomke, pa sem videl, koliko enih stvari sem prešmuglo, pa koliko enih sivih polje še, pa s koliko enimi interpretacijami se nekako včasih kar ne strinjam, pa je lepo, da imaš priložnost napisati nekaj svojega. Zdaj, ko se ti odlomki ponavljajo, ne, kot navadni laični bravci sploh ne opazimo, koliko se kakšen odlomk ponovi in to moram Boga še vprašati, zakaj nam kakšen odlomke stalno ponuja. V premislek moraš najti spet nov vhod in ko v isti odlomk ležeš že šestič ali sedmič, ne, res najdeš ono mišjo luknjo, skozi katero zlezeš in potem še kakšen biblicist presrečen reče, to pa še jaz nisem pomislil. Ne. Rečem seveda, ker so bila glavna vrata odprta, ne, jaz moram pa skozi stranske noter tišati, tako da res najdem kdaj kakšen stranski vhod, kakšen odlomk. Hkrati seveda res počrtavam še enkrat in na glas in priznam javno, nisem noben teolog, jaz te odlomke dejansko meljem kot igravc, kot Gregor, kot oče, kot človek z ceste, da tako
kot
rečem.
Kot živ laik.
Ja, tako, kot živ in živahen laik, no, da je sva temu tako. In mi to dodajo neko svobodo, ne, da nisem vezan neki veljavni oziroma crkveni interpretaciji, če smemo tako reči, no, da lahko pogledam na to res tako počloveško in mislim, da je to tudi tisto, kar je ljudi pritegnili in presenetili nekatere posvečene glave. No.
Ja, vedno imam občutek, ko poslušam in zato tudi z veseljem poslušam, da je tvoja nekako kritična misel usmerjena v to naše crkveno občestvo in sem hvaležna, zato ker se mi zdi, da je veliko premalo neke kritične misli navzoče, sploh v tem prostoru. Kaj je tvoje mnenje?
Pa ne gre za neko, mislim, beseda kritika je mal grda, mal zlorabljena. Jaz zdaj je dve leti, bo, ker sem pustil službo, ker sem pustil svoje občestvo gledališko, ker sem pustil prijatelje, vidim, kolege.
Ti je kaj žal?
Zelo. Zelo pogrešam ljudi. Ni mi žal, da sem pustil službo, to ne, nisem obžaloval niti enega trenutka v teh dveh letih. Zelo pa pogrešam te svoje prijatelje, ker sem ugotovil, da pravzaprav imam prodost prijateljev znotraj Kristusovega občestva. Imam samo brate in sestre, prijateljev pa ne. In ugotavljam, da je tisto občestvo tam zna biti veliko bolj pristno, kot se imamo mi. Da smo bili tam v teatru doskrat veliko bolj odprti, prijazni, iskreni, tudi brutalno iskreni jedno od drugega. Tukaj smo pa zelo tako poštirkani, poglancani, posuti, s pepelom in pomazilni glav, kakorkoli obrnemo. In zato ta, recimo temu, kritičnost. Jaz sem doskrat, ko me prešuje, če me je kaj žal, ali pa kako sem živ, ali pa takrat, ko sem še bil, kako lahko živim svoje krščanstvo tam v teatru, tem divjem levjem brlogu. Ampak jaz sem svojim kolegom res zelo hvaležen, da sem živ. In to ne tako, da bi me oni hotel fentati, ampak če bi bila obratna situacija, če bi se jaz hotel kot nevernik pregrebst v crkveno občestvo, ne vem, če bi preživel. Hočem samo to reči, da kljub temu, da oni ne verjamejo to, kar jaz verjamem, da imajo to, kar jaz verjamem za pravilce, so oni z mano delali kot s človekom. Oni so mene imali kot resnega sogovornika na odru in privatno. Kljub temu, da sem po nekem njihovem merilu, ne, bil nor. Ko verjamem v izmišljenega prijateljčka, za katerega so mi doskrat naročili pozdrave. Ne. Jaz ne vem, če smo mi v krščanskem občestvu sposobni te tolerance sprejeti nekoga, ki res konkretno drugače misli, razmišlja. Zelo hitro znamo to izrint, reči, tako se boš pa spreobrnil pa prit. Ne. Medtem, ko so me one sprejemali, jaz to res zmeri bolj, tudi s to distanco, mogoče z malo nostalgije, ko pogrešam te ljudi, dojemam kot eno veliko ljubezen z njihove strani in se sprašujem zelo ta kritičnost, a smo mi, ki smo otroci Boga ljubezni, sposobni te ljubezni, ki jo pogani pravzaprav zlahka izkažu nekomu drugemu. Zato ta kritičnost, če je to kritičnost, pravzaprav jaz tem rečem bolj izpraševanje, izuma samo izpraševanje vesti, ne, pač to, da sediš in greš crkveno klop še ni zadost, da je treba to, kar tam slišiš in praviš, da verjameš, živeti in da je to še zmeraj ne znam, da umeti razložiti, ampak temu rečem Božja duhovitost nekaterim, recimo to poganom dano, da živijo to ljubezen, ne da bi Boga ljubezni priznal. In kako bo Bog to na tehtnico dal, ne vem, hkrati pa kličem skozi pomisleke, da bi mi ljudje tega na tehtnico ne dajali, da tehtnica je nekaj, kar spada na tržnico, ne pa v človeško srce ali pa pamet.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo pomisleke, ki jih vsaj malce že poznate, spoštovani poslušalci, gost je avtor Gregor Čušin. Takole prišla sva malo v ozadje nastanka te knjige, malce se spominjaš tudi svojih gledaliških let. Kako je pravzaprav, Gregor, zorela misel, da boš zapustil to gledališče, te ljudi, s katerimi ste imeli pristno prijateljstvo, službe zdaj praviš ne pogrešaš, pogrešaš pa te ljudi. Skratka, kako si stavljal na tehtnico, kaj boš zdaj s svojim življenjem? Boš tukaj še igral neke vloge in v prostem času pisal neka krščanska besedila, kako je šlo?
Ja, to je bilo hecno, če pomislim za nazaj, ampak se je dogajalo kar nekaj časa. Mislim, da že zadnjih 10 let jaz v gledališču nisem bil več srečen, lahko čisto direktno rečem. Zelo na redke čase, mogoče enkrat na 3 sezone sem bil zaseden ali pa sem igral neko vlogo, s katero sem se lahko poistovetil, sem jo lahko res z veseljem počel. Vse ni problem, v službi pač narediš. Službe, služba, narediš, pomedeš, odkidaš gnoj, pomedeš tla, pomiješ, potegneš vodo, pač vse narediš. Ampak to niso dela, tako kot doma, ki bi jih z veseljem človek počel. Ne? In jaz sem začel hoditi ne več v gledališče, ampak v službo. In to ni mi bilo prijetno. Najprej sem iskal krivca seveda v vodstvu gledališča, potem v samem gledališču, med kolegi in tako naprej. Tako sem gotov, da sem to jaz. Da jaz se pač s gledališčem takšnim kot je, v to smer, kateri je zašel in gre, zaradi tega, ker je svet tak in družba taka, umetnost pač sledi temu, kar mi živimo. V času dobratno, ampak pustimo. Ne strinjam več in ne zmorem več uživati. Da pa sem premlad, da bi čakal penzijo in prestar, da bi nehal uživati. Ne? In sem si rekel, dost, bil sem čist konkretno sprovociran strani enega kolega igravca, ki je rekel, skozi govoriš, pa nikoli tega ne boš naredil. Gotovo sem, da sem tako star kot moj oče, ko je pustil službo in postal slikar oziroma svobodni umetnik. Dva ljuba kolega sta mi umrla v roku enega leta, Gašpar in Jernej. In na Jernejevem pogrebu sem se počutil, kada mene daje v grob. In ko sem prišel domov, sem rekel, ženi, grem. In je rekla, prvič ti verjamem. In potem sem, kljub temu, da sem bil tako odločen, še vedno zaradi tega, ker je vsem družina za preživec, naredil 9-dnevenco, to je bilo tik pred Božičem in na Božični dan odprl sveto pismo in rekel, no, zdaj pa Bog spregovori, pa je Bog nekaj zamomlal, tako kot kavaca v jezero, kar sva prele govorila. Znači, jaz sem ga ni dal od sebe in sem se izprosil še na dodatno znamenje, ga naslednji dan dobil.
Spet iz svetega pisma?
Pravzaprav ne. Rekel sem bil en dan, ker sem vedel, da ga bom preživel doma in v gostilni, ker je moja sestra imela obletnico poroke in smo bili samo doma in v gostilni in spet doma, se pravi nikjer na cesti. Jaz sem si pa zjutraj na Štefano, je bilo to pri maši, rekel, no, ne srečam enega sošolca iz srednje ali pa osnovne šole. In ko smo se usedli v gostilno, je vstopil v poseben prostor, kterim smo bili, sošolc, s katerim sva 4 leta sedela skupaj v gimnaziji, sicer doma iz Ljubljane, ni imel kaj na Gorenjskem počet, ne. Stopil v ta prostor, pogledal, me videl, rekel, živjo in šel ven. Jaz sem stekel za njim in sem rekel, to je to, ne. To je to znamenje. In od takrat naprej sem bil prepričan, da moram, da je to Božje volje. Čeprav sem potem šparka še mal za dvomu, ne, za njiho, ker sem pustiti službo, dobro plačo z tako veliko družino, malo rizično, ampak žena je verjela mogoče še bolj kot jaz. In zdaj po dveh, skoraj dveh letih ugotavljam, da je bilo to, kar se tega tiče, čist prav. Edino je, ker, kot sem že rekel, pa pogrešam prijatelje, se pa z njimi srečam še kdaj pa kdaj in smo iskreno veseli eden drugega, zdaj in končen verjamem, da so me veseli, ko me vidijo. In to je to, kar pogrešam. Dela pa ne zmanjka, tudi še zmeraj ne sedim sam doma za računalnikom, evo, imam čas snemati, kar prej nisem počel. Ravno zdaj sem ugotavljal, da sem v 30 letih mogoče bil 4-krat, 5-krat pred kamero, ne, ker je grozljivo. Ne. Zdaj si pa končno to lahko prvošen, ker me služba več ne. Ne. Mogoče sem je večkam prepriden, prevesten. Ne, nikoli nisem hotel manjkati v službi, sem zmeraj odpovedoval razne snemanja, na katere sem bil vabljen. Zdaj pa mi tega več ne treba početi, z veseljem spremem, če je zadeva pametna. Tudi zdaj se podajam spet v teater, bom gostoval v nekem gledališču, pustimo še stat, ne bom nič povedal, kje in kdaj, ampak čisto malo iz nostalgije, malo zato, da ostanem v kondiciji.
V formi,
ja. Drugače me pa res neizmerno veseli pisanje, sanjamo o nekih stvareh, ki jih, mislim, imam nekih idej v glavi, pa ni časa za spisati, tako da upam, da bo duh pristal, da bo ta golobček se mečkano miru, pa rekel, no, zdaj pa posedi in spiši, ker si silno želim neke stvari spraviti na plano. Režiram amaterske predstave, ker mi je v neizmerno veselje. Tako, živim, diham, se počutim mladega spet po dolgem času.
Ja, lepo. Jaz sem te vesela, Gregor, predvsem zato, ker se mi zdi, da si eno tako upanje za vse laike, ne, ki skušamo, ne vem, kakšna svetopisemska besedila brati še z nekako druge strani in si nekako misliti svoje in dati temu mnenju neko, ne vem, tudi veljavo predihati, predebatirati, ker ne vem, kdo je še nekako v javnosti tako navzoč kot ti, ki ni nekako posvečena glava, ne, in govori o teh svetopisnih stvarih.
Ja, moja prednost, če temu rečemo, je res ta, da sem na nek način, recimo temu, javna oseba, da me ljudje pač poznajo z televizije, z radija, z odra, ne. Bog mi je dal talent, velika usta in veliko resonančno telo, da to odzvanja.
Hvala Bogu.
Tako da sem na neki poziciji, ko to lahko počnem, hkrati pa mislim, da ne počnem nič posebno, nič novega. Srečujem ljudi takole, kje po župnijah, ko rečejo, tudi jaz tako mislim, vem, da tako mislite, pravim, jaz ne povem nič novega, samo sem pa na poziciji, ko to lahko na glas povem. Kar se pa tiče tega samega svetega pisma in interpretacije, se mi pa zdi, da smo večkan preplašeni, mogoče zaradi protestantov, ali kaj jaz tem, neko so si pač prilastili interpretiranje svetega pisma oziroma to branje, ki ga mi katoliki prepuščamo posvečenim osebam. Hrana je hrana. In jaz svojo hrano sam prežvečem. Pasiram si takrat, oziroma pasiramo dojenčkom in starcem, ki so brez zob, drugač pa jaz neke prežvečene hrane ne bom jedel. Mi smo se pa navadili, da nam posvečeni in zato izbrani prežvečijo, servirajo. Govorim čisto iskreno, v dobrem namenu, ne da to, da oni mislijo, da se... Ampak to smo se navadili, da dobimo prežvečeno in potem to pojemo. Ampak v privatnem življenju ne bi nikoli izbljuvane prežvečene hrane pojedo, je res. Dočim na področju Božje besede, ki je kruh, ne, naš vsakdanji kruh, pa to pustimo, da nam nekdo prežveče in servira. In potem smo presenečeni, ko pridem čušim pa reče, lej se, jaz imam pa en sandvič, lele, poskus tole, pa reče, pa tole se pa res da jest, seveda se da jest. Ne, ne govorim, da je to interpretacijo kaj narobe, boh ne da je, res se nimam za nobenega teologa, ampak mislim pa, da sem poklican, oziroma, tako, ne jaz je čušin vse, ampak tako jaz osebno, kot Gregor od Boga, da to, kar mi daje, prežvečen sam zase. Seveda se tudi pomisli, na nek način prežvečena zadeva. Normalno da, ampak hočem sam pokazati ljudem, da so še drugi meniji, da lahko tudi sami si skuhajo, da ni treba zmeraj take in vzeti oziroma ne, to go, kot se reče, ne, ampak da si lahko sami skuhajo, spečejo, servirajo, srovo pojejo, če želijo, da smo celo dolžni k temu, ne, da moramo žvečati to Božjo besedo, zato da postane nam hrana in postane telo in kri v naših življenjih.
Thank you.
Pred leti si gostoval tudi po razno raznih krajih, verjetno ga ni kraja, kjer ne bi bil skoraj, da vabili so te na razno razne konce, ne s temi predstavami.
O, je še nekaj krajev, ampak pustimo stati.
Ko si gostoval, kakšne vtise si prinesel domov? Si kar predstavljam, da so ti občutki s predstav, z gostovan in iz reakcij ljudi na tvoje pač izvajanje, da si pobral kar nekaj vzgonskega vetra za pomisleke.
Ja, verjetno res. To mi je dal neko samozavest, pogum, že ko sem naredil Evangelij Počušino, ne, mojo drugo monodramo, ki je v tistem času vzbudila, oziroma dvignila precej prahu, ne, ker je bila pač prva taka zadeva, ki je, bom rekel, zorala ledino. Mi je enkrat duhovnik rekel, da se pač duhovniki, kot se dobijo na svojih teh rednih sestankih mesečnih, skoraj vedno pogovarjajo Čušino in da ni mlačnih, da so zelo za ali pa zelo proti. Ne? In to zdaj se mi se nečkaj že vnesel, takrat je bilo to novo. Zdaj so tisti, ki so bili proti, zamahnejo z roko, pa se ne menijo več zame. Tisti, ki so bili zagreti, so se, ali so se ohladili, ali pa so še, zmer, še bolj zagreti. Tako da, predvsem me pa veselila ta reakcija ljudi. Ne? Enkrat je prišla na gospa pa rekla, joj, a je gospod župnik vedel, kaj boste vi govoril? Sem rekel, ne vem, če je vedel, a vam ni bilo všeč, tako ne, sem se toliko smejala, samo ne vem, če je prav. Ne? Hočem reči, zabavala se je, hkrati pa pekla vest, ker ni vedela, če je prav, da se temu smeji. Ne? Zdaj, po tolikih letih, mislim, 15, skor 20 letih tega, kar to počnem, mislim, da so se ljudje že toliko sprostili, da vejo, da se lahko smejejo. Tudi vejo, kaj pričakvati, ko povabi Čušina. Ne? Imam težavo, kadar kaj resnega zahtevajo od mene, pa povem, lete, se veste, da bom na hec, ker ne znam drugačne. Pa rečejo, ja, tako da sem bil pač tudi že slavnostni govornik na nekih resnih prireditvah, pa sem se hecal, ampak ljudje so to zelo zares vzeli. Ne? Tako da, ne? Moj problem je ta, da me ljudje vzamijo preveč ali pa premalo zares. Ne? Ampak tisto, kar se recimo s pomisliki zgodil, je bil en stavk enega duhovnika, ki je rekel, no, končen Čušin nekaj resnega sebe spravil. Ker pomeni, da je vse tisto, kar sem prej počel, imel za neresno, to je pa zdaj resno in se ne zaveda, da sem tisto prej počel z vso resnostjo in da to, kar zdaj pišem, je v bistvu zelo neresno. Oziroma, ravno tako neresno, kot vnaprej, ne. Samo, da je njegov pogled ta. Vse to je v redu, vse to je prav, vse to je, bom rekel, božje. Meni je fino, sicer je teh gostovanj po župnijah manj, ker teh predstav nimam več toliko, To je vezano, tisto, kar sem pregovoril, nimam časa, sanjem o eni predstavi, pa ni, očitno ni še čas dozora, da bi jo naredil. Ko bo, bom po moje spet imel več zajadrov po župnijah. Predvsej sem po teh krajih in mi je fino in to je tudi mogoče tisto, kar sem v gledališču pogrešal. Ta direktni stik z ljudmi. V gledališču je ta črna luknja, rečemo, ne, rampa, dvorana je temna, mi smo na odru in smo pol božji, oni ljudje nas gledajo in ploskajo. Tukaj pa nastopam pol metra od človeka, gledam direkt v oči in vem, kaj si mislil. Vsak trenutek moje predstave, nekateri se mi smilijo med mojimi predstavami, ko vidim, kako trpijo. Tako naprej, čas sam sebi smilim, ko moram nastopati, neko me tako grdo gledajo, kdaj pa kdaj,
ne vse vedno,
vse sorte je. Ampak ta pristni stik je nekaj, kar sem mogoče tam pogrešal in tukaj zdaj to imam. Možnost direktnega pogovora, se pravi, če je kdo nezadovoljen, me počaka v predstavi, pa mi pove svoje, kar je tudi fino, ali pa me pohvali, kar je še bolj fino. In pridem dobre volje domov, ne.
Gregor, omenil si, da je poslušalka vsa, ne vem, zgrožena, vprašala, smejala sem se, pa ne vem, ali je bilo prav, pa odkot misliš, da nam je to, da če se smejimo in če se zabavamo in če nam je nekaj smešno, tudi recimo, ne vem, iz kakšnih stvari iz Evangelija, da vržemo v drugačno luč in nam je smešno, da imamo neko zapornico, če zdaj se pa ne smemo smejati.
Je zaradi tega, ker smo tako vzgojeni, da je sveto resno. V bližini najsvetejšega ni prostora za hec, s čimer se jaz ne strinjam. Bog je duhovit in bom tudi zelo dokazal, zakaj je Bog duhovit. Jeznega človeka veš, kaj lahko pričakuješ, jezo. Od žalostnega lahko pričakuješ žalost, od veselega lahko pričakuješ veselje. Od duhovitega ne veš, kaj pričakovati. ljudje, ko grejo recimo na kakšen stand-up, stand-up predstav, kakšnega komika, se ne upajo vsesti v prve vrste, ker nikoli ne vejo, jih bo kaj vprašal, ne upajo iti v zadnje vrste, ker jih je mogoče poklical zadnje vrste na odr, usedel se na neko varno sredino, sreda vrsta, da ne bom mogel priti, da se mi nekaj zgodi. Duhovitega človeka se bojimo, ker preseneča, ker nikoli ne veš, kaj lahko pričakuješ od njega. In jaz ne vem, kaj lahko pričakujem od Boga, ker Bog stalno preseneča, ker pomeni, da je Bog duhovit. Hrati pa tako kot stand-up komik, nič hudega noče. On se pač norčuje z ljudi, zato ker je to njegov denar in kruh in ker to pač počne, to zna. Bog tudi nič hudega noče. Bog hoče imeti mene rad, me pa malo preseneča, pa spravlja narodne položaje. Bog je duhovit. Bog ima izvrsten smisel za humor. Jaz vsakeč, ko se pogledam v ogledalo, vidim, kako ima Bog smisel za humor. Če se slečem pred ogledalom, vidim, da je to črno humor, ne? Ampak še zmeri je humor. Ne? Bog ima smisel za humor. Bog je duhovit. Ne? In kljub temu je sveti najsvetejši. Kljub temu. To je malo težko sprejeti, ker smo navajeni pred najsvetejšim klečati, prevale delati, pa se s pepelom posupo, ne znamo se pa smejati pred najsvetejšim, ne upamo si smejati pred najsvetejšim. To, ker imamo smeh za nekaj neresnega, človeka, ki se smijemo za neresnega, mi pa nočemo izpati neresni, zato se ne smejemo, izvijemo, če je kaj smešnega premaši, rečemo, jo smo se smejali, ampak veste, ni bilo prav, da smo se smejali tako naprej. Ne vem, jaz pa zmeri z leti, ne vem, ali sem dobil debelo kožo, ali sem se malo zapustil, ali kakorkoli, ugotavljam, da moram mečkaj bolj sebi zaupati v odnosu do Boga. Res sebi, ne toliko, kaj drugi mislijo v mojem odnosu z Bogom, ker v mojem odnosu z Bogom so važna jaz pa Bog. Ampak, ko rečem jaz pa Bog, pomeni vsi okrog mene, ker če rečem Bog, pomeni vsi ljudje na tem svetu, ampak čisto vsi. Ne moram priti do Boga, obkrožiti ljudi pa priti do Boga, ne gre. Mi smo pa tako navajeni, da se vsedemo čim bližje tabernakla, da bomo sam jaz pa Bog in pozabo na vse ostale ljudi, pa mislimo, da je to. Ne, ko rečem Bog, so v Bogu vsi ljudje in moram te vse ljudi imeti rad. Edini način, da jih imam rad, je pa to, da se malo pohecam z njih, da se malo porežim, ker resno te ljudi gledati, resno jih imati, je nemogoče jih imeti. Lahko jih samo resno zasovražam, da moram jih pa resno zljubiti. Samo preko smeha jih imam lahko rad. Tako jaz doživljam. Jaz. Hočem, že ni treba, da se zdaj vi režite drug drugmu, ne. To meni pomaga in pač to počnem in zaupam sebi in svojemu srcu, kaj jaz čutim, ne glede na to, kaj je, ki je zapisano, ne, ker to so stvari, ki jih bo vam jaz pa Bog na tisto tehtnico dala, ki je edina prava tehtnica, ker je ne v srcu, ne v glavi, ampak je v roki. Svetega Mihaela pravijo, ne, če je to temu res, ne, čeprav ga bo moj kdaj malo roka zaboli, ki mora to cajta držati, pa kdaj spusti.
Ampak vseeno ne do takega, recimo, pogleda na svet, ki pravi za Boga, da je humorist, da je duhovit in tako naprej. Nisi prišel že iz Zibelke, ampak te je verjetno malce klesalo tudi življenje. Ali si imel to že v, ne vem, v otroštvu že tak pogled, igriv, humorističen na svet?
No, jaz, ko sem bil otrok, priznam, nisem kaj dosto Bogu razmišljal.
Hvala Bogu, da pošteno
poveš. V eni lepi in dobri krščanski družini, ampak hočem reči, o bolj teoloških stvarih sem začel razmišljati, če le, ko sem bil krepko poročen. Ne? Tako da, jaz mislim, da prej itak ne moreš. Ne? To, kar dok se ne poročiš, teologije niti ne razumeš, se mi zdi. Hočem reči, pa se lahko, moraš se pa poročiti, lahko se poročiš v cerkvijo, ne? Sam moraš biti poročen. Ne moraš biti samc. Ali pa vdovc celo, boh ne daj. Tako, v tem smislu crkvenem. Sem malo zablodil. Hočem sem to reči, da jaz sem bil že v nekde mehen takle, kad sem zdaj mehen debu, malo neroden za šport in so me sošolci zmeri zafrkavali. Imel sem velika ušesa, za katere so me vlekali. Hočem reči, bil sem, temu bi se danes rekel, da so se, ko se temu reči, da so se najstniško
izživljali
nad mano, ne? Da sem bil žrtov
medvrstniškega nasilja.
Tako. Takrat sem stalno sam rekel, tale je malo hec, dajmo ga, ne? In je bil edini način, da sem se od njih obranil, ker pač nisem Petra Klepec, da bi čez noč dobil neke nadnaravne moči, pa sem uprl. Edini način je bil ta, da sem jim pač vzel orožje iz rok. Oni so se z meni naročevali, ker sem imel mehen debu in sem ugotovil, da preden on usta odpre, se moram jaz pohecati na svoj račun, pa reči, liko, ko sem jaz mehen pa debu. In je ustal brez orožja in je bil tiho. In sem ugotovil, da je to orožje. norčevanje samega sebe postavljamo, mislim, da so vsi komiki oziroma vsi taki ljudje, so pravzaprav, ne nazadnje vsi umetniki, reke travme zdravimo, če se priznamo ali ne. Tist, ki je večji umetnik, več travma za sabo, to morate vedeti. Vrhunski umetniki so hudi reveži, sklepam tako, ne. Tako da jaz nisem en velik umetnik, jaz sem zelo hitro to podelal, ampak sem prepričan, da vsi zdravimo neke svoje travme. Jaz sem se pač na svoj račun hecel za tega, da se niso drugi na moj račun hecali oziroma norčevali. In to je na nek način postal moj, ko se temu reče, način življenja oziroma celo način preživljanja, ne samo način življenja. In je čisto v redu.
Ampak to je način tudi hkrati nekako ta naš ego, ki nam vedno nekje tolče ven, malce primemo v roke in se tudi sami pohecamo in ga na ta način tudi malce zmanjšamo.
Ja. Hočem reči, mislim, zavedati se, da nisi najlepši, najpametnejši, da izmeri nekdo boljši od tebe, to je ena milost. Vse enkrat, če povedal, za me je bilo ena velika modrost, ko sem prebral nekje, da je Charlie Chaplin na vrhuncu svoje slave šel na tekmovanje Charlie Chaplin lookalike, ne? Se pravi, kdo je bolj podoben Charlieu Chaplinu in bil, zdaj se informacije razlikujejo. Ne nekje bil četrti, nekje 16, nekje pa 27. Hočem reči, zmagov ni, v nobeni zgodbi ni zmagov, no. Dejstvo je, ni zmagal. Charlie Chaplin ni zmagal na tekmovanju, ni bil sam sebi najbolj podoben. Ker ti sam pove, da nikoli zmeri se najde nekdo, ki je boljši od tebe. Čeprav tisti je lahko bil bolj podoben Charlieu Chaplinu, ampak samo Charlie Chaplin je bil Charlie Chaplin. In se zaradi tega ni nič. On je imel druge težave, pa za druge stvari se je sekiral. Tudi velik umetnik, tudi velike travme, pustimo stati. Ja. Ampak hočem reči, to mi je dal misliti in mi je ozdravljal enih stvari. Karkoli počnem, nikoli ne bom najboljši. Se pravi, delati to, ker počnem najboljše, kar znam, to pa ja. In tudi svoje otroke zgam na ta način, ko pridemo pa reče, ne vem, slaba ocena, pa rečem redu. A si pisal, kar si lahko znal, ja, si se učil, kar si se lahko znal, to ne, tle je problem, se pravi, samo to je problem, če si dal vse od sebe, si nimaš česa sekirati, če pa nisi, boš pa drugič popravil to, ne, in to so take življenjske lekcije. No.
Ja, življenjske lekcije ti dajejo tvoja različna področja delovanja, med drugim zdaj na veliko ljudje spremljajo tako roman Tadeja Goloba Jezero, kot tudi nadaljevanko, pa bi se dotaknila slednje. Kako se je bilo treba pripravljati za to vlogo oziroma ali si privolil v sodelovanje za to, da malce podoživiš neko nostalgijo ali rad nastopaš pred kamero?
Jaz sem z veseljem sprejel povabilo, zaradi tega, ker sem bil končno prost, da sem lahko snemal. Na hitro sem prebral knjigo, požrl sem jaz na hitro bralc, ampak dejansko sem to ta Debu Špeh prebral v enem dnevu.
In te je navdušila?
Ne bom neko navdušila, ampak tekoče se je bralo, kar mi je bilo. Kriminalka je, ne bom sodil. Ampak nič me ni pretirano zmotil. Šel na vaje, pristal, prebral scenarij, gotovo, da ne zahteva od mene nič posebenega v tem smislu, da bi bilo kaj narobe, ker sem dost stvari sem zavračal zaradi vulgarnosti, lahko mirno rečemo, pa dajmo pod ta vulgarnost marsikaj. In padel eno lušno ekipo, pravzaprav z nekdanjimi kolegi iz MGL-ja, izredno krasnima človekoma, režiserjema Klemenom in Matevžem, ki sta na snemanjih naredila krasno vzdušje. Res, če bi jaz imel take mirne živce, kot jih imata te dva človeka. Jaz sem na snemanjih parka tako na notr popeno zaradi stvari, ki so se dogajale. Kakšni stvari, ki se pač dogodijo na snemanjih. Ne. Oni dva sta zadržala mirne živce. Sem rekel, kako to zmoreš? Je rekel, a bo kaj koristil, če se razjezim? Sam sem rekel, se vem, ampak da to zmoreš, to je na velika moč. In dansko zato meč, ko je poznal na delo, zelo fino se je delal. Ko je bila pač nadaljevanka predvajana, sem pa gotovo tudi, kako smo Slovenci in filmsko razgledan narod, ker se vsi spoznamo na vse. Vsi vejo, kako bi lahko to še boljš naredili, kaj vse bi se dal popraviti, kaj vse bi oni dal namesto tega notra, kako bi oni to odigrali. In sem navdušen na tem, kako res Slovenci znamo vse, pravzaprav marsikaj znamo. Mislim, da najboljš povzame vse te komentarje, ki so bili, ki sem se, malo so me razjezili, malo so me pa tudi zabavili. En zapis na Facebooku je bil, pa sploh ne v zvezi z nadaljevanko, da je rekel, moja teta se spozna na vse in je šla zdravniku na kliničnem centru razlagati, kako ne on upravi operacijo njenega srca. Sicer je umrla, ampak lepo, da jo enkrat v življenju eden poslušal. Ne? Hoče to reči. Ljudje se spoznamo na vse, smo strokovnjaki za vse in tudi tukaj sem videl, kako se vsi na vse spoznajo. Ko bi bili enkrat en dan na nem snemanju, ko si ti 12 ur na setu in se zavedeš, da so tisti, ki so tehniki prišli še uro prej, pa uro za tabo še pospravljajo, se pravi, da je to delovnik 14 ur na prostem, na mrazu, in da se vse to upravlja za neko veliko strastjo, prav strastjo, ne morem drugače reči, z enim predanostjo, ker želijo narediti najboljše, kar se da, v njih norih in slabih finančnih razmerah. Veliko se je govorilo o zvezi s financem s to nalivanko, in res je mogoče malo več dal te nalivanki, kot kakšni drugi, hvala Bogu, ampak še zmeri se morate zavedati, da cela nalivanka ni stala to, kot en ste mali danega ameriškega filma, ne, ker lahko razbijo avtomobile in točejo in eksplozi in tako naprej, mi si pa ne moramo prevošati ne pištole, da bi ustrelila, ne. Jaz sem vesel, da sem bil pri tem projektu zraven, ker se mi zdi, da je bilo fino dela, da je to ena velika nadaljevanka v smislu enega velikega projekta. Lahko rečemo, da to ni velika po vsebini, ker je pač kriminalka, ampak lete, to je zdaj popularno in nenazadeno. Zanimivo zgodbo smo na zanimiv način povedali, se mi zdi. Ne vejo, koliko ljudi je vpleteno v proces, ne, da ti, recimo v gledališču, ko delaš predstavo, kot igralec imam stalno vpliv na to, kaj se dogaja, ne, nazadnje, med predstavo lahko vplivam na to, kako ljudje predstavo gledajo, medtem, ko posnamem en prizor v filmu in niti ne vem, ali bo film prišel, v kakšen smislu bo vpet v film in tako naprej, ker je toliko enih ljudi vpetih v to, ne nazadnje, tudi snema se ne po vrstnem redu v Nadoža, zanimivo je bilo tle, prvi snemalen dan se je pravzaprav začel na koncu četrtega dela zame, ne. Če si to predstavljaš, kako je potem to imeti v glavi celotno zgodbo, vsak trenutek, ko snemaš v enem dnevu mogoče tri scene, ki so med sabo po par dni narazen, ti možeš pa to kontinuiteto v glavi obdržati, potem ti pa nekdo napiše, da ne vem.
Da bi on bolje.
Da bi on bolje, ne. Sečeš pa poskus, ne. Pa poskus. Hrati pa mislijo, kako zelo smo plačani za to. Pa niso to neki veliki denarji. Čeprav, jaz kot skromen človek se ne bom pritoževal. Meni je bilo zadovoljstvo delati. Z veseljem sem se pogledal. Z veseljem sem bral vse te komentarje in upam, da bodo ljudje z veseljem še tudi kaj drugega pogledali.
Gregor Čušin, jaz si pa želim, da bi ti enkrat napisal, ne vem, kakšno tako pismo, ki bi bilo v nadaljevanjih. Moji ljubi Slovenci. Potem pa bi začel, recimo, prvič, kako se na vse spoznamo, drugič, kako držimo to svojo sveto masko, spodaj pa vse sorte drugo. Tretjič, ne vem, veliko takih stvari, ki jih opažaš, tako, ker imaš tak, se mi zdi, način, da ti nihče nič ne zameri in se zraven še nasmeji.
O, pa so ljudje, ki bi kaj zamerijo, ampak nič hudega, tudi jaz imam seznam svojih ljudi, ne nazadnje.
Je dolg?
Ni dolg, ampak ga je treba nasakati tega, zato imamo svete večere. Ne, Božič, Silvestrovo in Tri krale, te sezname, ki jih naredimo preko leta, skurmo, vržemo na ogenj, posujemo s kadilom in Bog to požegna. Tako da takrat jaz skurem te sezname. Ker se pa tega tiče, jaz mislim, da mnogi ljudje veliko boljše te stvari zaznavajo. Jaz z veseljem berem par avtorjev v Sloveniji. Edina njihova pomankljivost, ne, če se temu smeti tako reči, je to, da pač niso verni.
Izvirni greh.
Ja, izvirni greh tega, da pač mi damo se skozi en božji filter in potem to malo lažje pogledamo, čas smo veliko in kičasti pri tem, ker, kot je rekel pokojni profesor na akademiji, je rekel, da je krščanstvo za teater nezanimivo, ker ne prenese dramskega. Ker v krščanstvu vemo, kako se konča. Vemo, kakšen je konc in ta konc je happy end in zato je to dramsko nezanimivo. Ne? Zato razen pasiona, pa še tukaj vemo, kako se je končalo. Svetniške zgodbe so nezanimive. Zato, ker se zmene končajo s happy endom, ni tega suspenza, ni drame, ne? In to nam več, kar mi manjka pri teh avtorjih, da bi dodali skozi božji filter, drugače pa izredno pronicljivo nekateri pišejo, jaz veselem prebiram.
Poveš kakšnega avtorja?
Macini mi je fantastičen. Macini, tudi naš Branko Cestnik kdaj zapiše kaj zelo dobrega, koga še rad preberem kdaj.
Čušina, kdaj prebereš?
Čušino berem levite, kot se reče. Ne, pred njim jih kakšni drugi preberejo. Ne, hočem reči, da je teh avtorjev zadost, da pač mogoče vsaj kdaj ne upamo jim priznati, da so dobri, ker so z napačnega brega. Ne. Jaz pa pravim, Bog nima sovražnikov. Bog ima samo otroke. Tako da jaz vzamem od vsakega tisto, kar dobrega da. In če nekdo pa in lahko še tako z oddaljenega brega nekaj dobrega in pametnega napišem, rečem, ja, s tem se strijam, s tem se pa ne, pa tudi če iz mojega vrtička to prišlo, ne.
Ampak zakaj misliš, da smo tako mi naši, ne, desni, ne vem, alergični, če nekdo nekaj dobrega pove, pa je z drugega brega, da je, šteje bolj to, da je z drugega brega, kot to, kar je povedal. Zakaj smo taki?
Jaz mislim, da smo ljudje v principu že taki, zdaj, če že berem se to pismo, že vidim, da je bilo že od nekdaj tako, ne? Niso Izraelci za manj 40 let tavali po puščavi, tudi mi smo imeli svojo puščavo 40 let, šli smo skozi Rdeče morje, ampak zanimivo, ko smo prišli skozi Rdeče morje ven, smo se obrnili nazaj, pa spet v to Rdeče morje skočili, to nas ne izuči. Jaz mislim, da ta naša pregovorna majhnost, ki se malo tepamo na sen, tepe po glavi, ne? Da vse tisto, kar je v človeški naravi, je pri nas toliko hitreje pride na plano, ker smo tako majhni, ker so naše razdalje. Vsi narodi, v svet ima svoje rote, pri nas je ogromno rot, pa ne mi rotari ne zamerijo, tisti, ki živijo dejansko v kakšnih rotah.
Kaj, se v centru?
Ampak hočem to reči, da vsak skrbi za ta svoj... Poglejmo, mi smo narod škarp. Zato imamo težave recimo s Hrvaško mejo, ker ta meja teče po morju. In na morju ti ne moreš neke škarpe postaviti. Tam potegneš neko špago, niste najlon, ki včas visijo tam. Ne? Ampak to je premična meja. Ne? Mi bi tam morali škarpo postaviti, pa je ne moramo. Zato bomo, in nikoli ne bo nepametne meje s Hrvaško, ker teče po vodi, po reki, po morju in tam škarpe ni. Mi smo narod škarp. Če v življenju nisi bil na Triglavu in nisi naredil ne škarpe, nisi ta prav Slovenc. Ne? In ne škarpe pozabljam, ampak to dejansko je. Mislim, kako radi naredimo plot, kako radi vemo. Mislim, ko pri nas, krem na vas pridijo tisti, kaj so geodeti, ne? To bomo teden veselice. To sam vidiš, kje se pa kjedi hiši se streljajo. Ne? Hočem reči, za tist kvadratni centimetr se tepemo levo, desno. Hudo, hudo. Ne vem, zakaj to je. Zakaj smo tako radi na svojem?
Jaz primankljaja v otroštvu, ne zadnje, je vendar vse.
Prvi povojni slovenski film Na svoji zemlji nas je tudi podčrto, ne, Na svoji zemlji, tukaj smo zdaj in to, zato smo se borili, ne, in to je to. Ne vem. Mi je pa to zabava in bi bilo fino, če smo zdali iz tega malo pohecati, je predvčim se nekdo z tega poheca, rečemo spet nas eden zmerja, ti nas pa ne boš zmeril, ker nisi naš, samo Čušin nas lahko zmerja, ker je naš, ti nas ne boš. Tako da, ne vem. Jaz se skušam zabavati, ker mislim, da se Bog ne izmerno zabava. Je pa vsem tem hecu ena resna zadeva. V Svetem pismu piše, da je Bog, ko je po vesolnem potopu prsegu, da ne bo več tega naredil. In čas se mi zdi, da je Bogu malo žal, da je prsegu. Ne? Ker mislim, da smo vredni enega vesolnega potopa, ampak ga ne bo, ker je Bog prsegu, da tega ne bo več naredil. Se mi pa zdi, da je mečka nervozna, pa mečka z nogo, kdaj potrese, ker bi on rad že kaj premaknul. Ne? Ampak Božja prisega velja in tega potopa ne bo, ker je prsegu, da ga ne bo, smo ga pa vredni. In če znamo temo malo posmajati, lažje preživimo.
Ja.
Pa rokavčki tudi niso slabi.
Za vsak slučaj. Ja. Gregor Čušin, poleg vsega, kar počneš, nisem omenila tudi, da pišeš pesmi in to zelo uspešno. Jaz jih rada poslušam, no, če povem zase. Tudi na radiju jih večkrat slišimo. A jih še kaj pišeš?
V bistvu ne, ker jih pišem zelo po naročilu, ne, ko je bilo treba, sem jih spisal, ali pa če kdaj čutim kakšne predstave, da je treba, pa naredim, zelo redko se mi zgodi kaj tacga, da me toliko pretrese, da grem pa napišem pesem. Včas sem tega več počel, tudi moja boga žena, ne, dokaj so bila fant pa punca, je predvsej teh pesmic se naposlušala pa prebrala, odkar je pa moja, pa tu bi naredke, kvatre, kakšno, tako, pa še tista se bolj norca z nje delam, ne, da se ženske križajo, pa reče, presneta reč, ne. Ampak hvala Bogu, moja žena ne zna kuhati, ima pa res smisel za humor, ne, ne nazadnje poročena z mano, ne, nima neke velike domišlije, ne, ker ne, je pristala na to, kar ima, ne. Hočem reči, da bi si želel. Jaz, če bi kdo vprašal, kaj bi si želel biti, enkrat sem in to rekel, da bi rad Milan Jesih. Ne? Ker je izvrsten pesnik in ker dober je. Ne? In to bi si želel tudi biti, ne? Ampak nimam tega. Občudujem pesnike, res. Se trudim, kdaj pa kdaj to biti, kdaj pa kdaj kaj takole zapojem. Moram reči, da zdaj zadnje čase pa ja, intenzivno malo razmišljamo, ker sem, evo, drevo sem posadil, otroke sem dobil, oziroma, ko se reče, ne mogel, da bi se to uporabljali, knjigo sem napisal, predstavo sem naredil, film sem posnel, zdaj me čaka samo še kakšen CD, ne, tako da se bom spravil še, in me Mihen Žul, otrocom izrasel, pa igrajo inštrumente, pa me malo ma, da bi kaj taga naredil, tako da mogoče, če bo Božja volja, bomo kaj skup zažingali in boste Čušina morali še na tem področju prenašati, ne? Ker se pač kot vsi Slovenci spoznam na vse, ne? In bom dokazal, da znam tudi to, ne? Ali pa skušal dokazati, da znam tudi to, ampak če že bodo humorne pesmi, take mislim, humor, duhovite.
Gregor Čušin, kako je s prodajo tvojih pomislekov, ljudje naročajo, bo kakšen ponatis, da malce povemo, kako je s tem?
A, še tako, čist tehnično. Ponatisa ne bo. Ker sem se podal v velik natis, tiskar, moj prijatelj, rekel, veš kaj, če računaš, da bo lepo natis, pa je bolj, da se ga zdaj prvošaš, ker te bo, ne? In se rekel, prav pa ne bo, ne. Ne na zadnje, bom pa imel kaj za podkurt, če bojo knjige ostale. Tako da sem šel kar v veliko naklado in moram kar povedati, da je v roku, kaj zdaj, 2 mesecev, več kot pol naklade že šlo. Tako da ja, hvala vsem evo, z tega mesta, ki ste kupili te pomisleke, ker niso pocen, ampak pocen pa niso zato, ker se nisem spoznal na stvari in je papir malo podražil zadevo. Jaz sem mislil, da je najtežje knjigo napisati, pa je veliko težje potem urediti in spraviti v tisk in kepenih stvari, na katere sem mislil, da se spoznam, pa se ne. Ne? In je prej si umenila, da je lepa tudi na pogled, ja res, te fotografije v teh Rupintojele, se pravi, teh zamišljenih Kristusov, v katere sem se zaljubil in potem nisem popustil, da bi, če ne bi bilo teh fotografij, bi bila knjiga pol cenejša, ker so pa te fotografije noter, je pa še dražje, pa pustimo stati. Hvala sem, ki ste te drage pomisleke kupali, upam, da vam ni žal. Knjige ni v knjigarnah, to je moja odločitev, sem se zameril verjeten parim ljudem v založbah. Nisem je hotel dati v knjigarne, ker sem želel, da pač na vseh mojih nastopih, kjerkoli sem, imam knjige vedno tudi sabo, jih lahko tudi podpišem. Evo, to povem, ker enim to precej pomeni, da je avtor podpisan v knjigi, po moji smrti bo knjiga še več vredna, tako da zdržite, živite zdravo, da boste preživeli Čušina, ki mu dobro kaže za enkrat, kljub temu, da je širok in razširjenega srca. Ampak hvala Bogu, ja, knjige pa nisem naredil oziroma izdal zaradi tega nekega egotripa, ampak ker je toliko ljudi, res ogromno ljudi mi rekla, da bi radi to imeli in brali. In potem se neko prav pa dajmo, pa se poskusimo. Pa ne mi Bog pokaže, ali je to prav ali ne. In ja, zelo hitro se je knjiga pokrila in zdaj jo res lahko pravzaprav takole na nastopih si jo prvošal. Ljudje jo jih delim. In seveda hkrati načrtujem, da če bojo tako pridno poslušali to drugo sezono pomislekov, da bom verjetno šel tudi v to drugo knjigo.
Nadaljevanje.
Ampak z malo več izkušnje in pameti. Ni pa to nekaj, da bi me držali za besedo. Ker moram reči, zelo precej časa mi vzamejo, mi vzame pisanje teh pomislekov, ne gre tako hiter, hkrati pa spet dokaj hiter, če pomisleš, ne. V enem, ja, no, gre. Rabim pa mir in tišino, ampak v naši hiši je gneča, precej ljudi, tako da izkoriščam čas, ko sem sam in tega časa ni veliko.
Je pa posvečen za to ta čas verjetno, ne?
Ja, to se kar, menda se jate golobo zbirajo nad mojo hišo v dopodnevih. Računalnikom imam eno lepo sliko, se bom kar pohvalil, ena print Marka Šagala, mislim print grafiko.
Ja.
Si domišljam, da je 101, ne? Ker do 100 se številče pa se patalajo, ne? Jaz pravim, da je 101 svetega, ne, mislim Mojzesa z 10 zapovedmi in v njega se zazrem.
Bila tabla postave.
Ja, rečem, evo, ne, na drugo strani je Marija, spoti imam še Joahima in Ano, pa Jožefa. Jožef je moj velik zavetnik v pisanju in kadar se zatakne, oziroma preden začnem, se obrnem k tem svojemu ikonostasu, jaz temu rečem, in pol se bliska.
Ti želim predvsem, da ti ne bi zmanjkalo tega navdiha, take kritične presoje, teh iskric in teh, ne vem, dobronamernih kritik.
Hvala in se priporočam v molitu. Jaz tudi smeljam na svojih srečnih, kadar me začnem jih in gnaut, kašni smo Slovenci, pa država, pa umetnost, pa tudi naprej prašam v redu. Kdo od vas smo za slovenske umetnike? Zelo redko se dvigne roka. Pravim, kdo mol za slovenske politike? Dvigne roke, rečem, ne sam za vašo stranko, pa gre roke dol. Tako da, ne, je treba mol za vse. Nima smisla jamrati čez umetnike, če za umetnike ne molimo. Tako da molite tudi za vse umetnike, za politike, leve in desne. Polne na levi sredini, pa desni sredini tudi, ne. Tistih je največ. Prav.
Pa za razbojnike,
pa
ne.
Za razbojnike, leve in desne. Pa za Čušina tudi, kaj je vse to.
Hvala lepa.
Od slike do besede.
Od slike do besede.